Andro masina no mamirapiratra ho antsika. Avy ariva hoka hitsaoka amin'ny tompo fa azavana lehibe no tonga eto ambonin'ny tany amin'izao andro izao. Evanjely masina nisoratany masindahy Lioka. Rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàny Moïse, dia nentin'ireo ray aman-dreniny ho any Jerosalema Jesosy mba hatolotra amin'ny tompo araka ny voasoratra ao amin'ny lalàny tompo hoe: ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny tompo. Ary mba hanatitra fanatitra dobona roa na zanaboromalala roa araka ny voalaza ao amin'ny lalàny tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy zany, ka niandry ny fanalana lahelo any Israely ary tao aminy ny fanahy masina, sady efa nambaran'ny fanahy masina izy fa tsy ahita fahafatesana mandra-pahitany any Kristy ny tompo. Dia nentin'ny fanahy masina izy akao amin'ny tempoly, ka nony nitondra an'i Jesosy zazakely ny rainy aman-dreniny anao arak'izay voadidin'ny lalànany aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe: ankehitriny ery tompo, vao alefanao ampiadanana araka ny teninao ny mpanomponao. Fa ny masoko nahita famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana anilo ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazaina ny aminy. Ary nitsodrano azy ireo i Simeona, ka nilaza tamin'ny marerenin'ny zaza hoe: indro ity jaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina, ary ny fanahinao aza ho tantaray tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Izany ary ny teny tompo, derana eo anao ry Kristy. Ny nanolorana an'i Jesosy tao amin'ny tempoly no evanjely arahantsika mifampizara amin'ity anio ity. Nanaraka izay voasoratra ao amin'ny lalàny tompo hoe: nilay voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny tompo, ireo ray aman-drenin'i Jesosy. Rehefa jeretsika ity evanjely ity dia tsapantsika fa ny fiainonan'Andriamanitra no maneho ny finoantsika azy. I Simeona eto ilay lehilahy niaino ten'Andriamanitra izay nibitsibitsika tao am-pony. Nandritra ny fiainan'i Simeona dia naniry ny ahita sy hatsapa n'ilay tenin'Andriamanitra. Noho ny finoany sy ny faharetany dia indro fa tanteraka ho aminy eto ny faniriana. Fa sady nahita an'i Jesosy teny tonga nofo izy no nandray azy teo an-tanany ka nino. Tsy teny fotsiny Andriamanitra fa tonga nofo mba hitan'izao tontolo izao. Ry havana, rehefa natolotry ny ray aman-dreny tao amin'ny tempoly Jesosy zazakely dia Simeona no niditra tao amin'ny tempoly feno ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa dia isika tsirairay avy no tarihan'ny fanahy masina, ka afaka mizara ny hafaliantsika nahita sy nandray an'i Jesosy teraka ho antsika ilay teniny fiainana. Ankehitriny dia miditra ao an-tempoly ny fontsika ilay teny tonga nofo mba hanazava ny fiainantsika. Profitiavan'Andriamanitra antsika no nanirahany ny zanany aka nofo to antsika, satria te hizara ny fahazavany amintsika izy mba hahatonga antsika ho voary vaovao ao aminy. Nambarany Simeona tamin'ny tonkirany teo fa ty zazakely natolotra tao an-tempoly tia dia sady ho voninahitra Israely olony no koa hizaka ny fijaliana ahatra aminy. Naminany Simeona fa ty zaza ity dia voateny fandavoana sy fananganana ny maro amin'ny Israely, izany hoe ho famantaram-pizarazarana. tsy sitrak'Andriamanitra ny zarazarantsika fa ny fandraisantsika na tsy an'i Jesosy ao amin'ny fiainantsika no mahatonga ny fizarazarana ny fitsitokotokoana. Entany ny toetsain'ny Noely ary isika ka miezaka miala amin'ny aizin'ny fahotana mba ho amin'ny fahazavana ilay teraka ho antsika. Ka raha ti azo ny fanjakan'Andriamanitra isika dia raiseo an-tanantsika fihiny eo an-tratrantsika Jesosy anazava ny fiainantsika. Fa raha mbola tsy mahatsapa ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika isika dia mbola voagejany zavatry ny tany. Amena.